Бишкекте саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда карай баштады. Тактыктын талашы жана тартыштуу көп бюджет өнүгүүнүн негизи боло алабы? АКШнын федералдык резерв системасын 3% көтөрүү боюнча өткөн түнкү чечими Кыргызстандын олку сол болуп турган валюта базарындагы абалга кандай таасир тийгизет? Мына ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин угарасыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр.
Рахмат. Бишкектен бүгүн милиция кармап кеткен активисттер сот чечимин күтүүдө. Оппозициялык активист саясатчылар Бектур Асанов, Уран Ботобеков, Адил Турдукулов, Тимур Саралаев жана Орозбек Шарабидин жана журналист Адилет Айтекеев азыр 1-май райондук сотунда чечим күтүп отурушат. Аларга уруксатсыз акцияга чыгуу, күч кызматкерлерине баш бербөө жана майда бейбаштык сыяктуу айыптар тагылууда. Бул ишти караган сот журналист Дайыр Орунбековго 500 сом айып салганы азыр эле кабарланды. Калган активисттердин ишин кароо уланууда. Алардын жактоочусу Азиз Абдырасулова милициянын кармап кетүүсү жана тагылып жаткан айыптар мыйзамсыз экенин айтууда. Бүгүн 7 активисти Ак Үйгө жакын жерден милиция кармап кеткен. Алар журналист Дайыр Орунбековго салынган акчалай айыпты төлөө үчүн чогултулган 12,000 сомду президентке тапшырганы бараткан учурда кармалганын Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди.
Президентке жанагы доо арызын канааттандыруу үчүн 12,000 сомду тыйындар менен 2 пакетти көтөрүп алып барабыз деген кезде милиция кызматкерлерди күч колдонуп, жөн гана бизди катышуучуларды эмес, ошол көрүп келген атуулдарды карап, анын ичинде журналисттер да бар болчу, ошолорду карап туруп күч колдонуп ЗАГКа киргизип, кирмай РОВД'сине турабыз.
Деди активист Адил Турдукулов. Дайырбек Орунбеков 2014 жылы сентябрда маалымат КЖ сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялаган. Башкы прокуратурада макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп журналистке 1,000,000 сомдук доо коюлган. 16 июндагы сотто башкы прокурор доонун өлчөмүн дагы 1,000,000 сомго көбөйткөн. Буга чейин журналист Орунбеков 2,000,000 сомду топтоо үчүн ыктыярчылардын жардамы менен көчө базарларды кыдырып 1 сомдон чогулткан, жыйынтыгында жалпысынан 12,000 сом акча жыйналган. Путин Түркия жетекчилиги менен сүйлөшүү кыйын болуп жатканын айтты. Орусия президенти бүгүн жылдык маалымат жыйынында Орусия-Түркия алакасы боюнча суроолорго жооп берип жатып, Түркиянын өткөн айда орус учагын атып түшүрүүсүн душмандык аракет деп баалады жана Түркиянын азыркы жетекчилиги менен сүйлөшүү кыйын болуп жатканын айтты.
С действующим турецким руководством,
тажрыйба көрсөткөндөй, Түркиянын азыркы жетекчилиги менен сүйлөшүү бизге кыйын болуп жатат, же ал мүмкүн эмес, деди Путин. Орусия Түркия мамилеси Түркия орус учагын атып түшүргөн 24 ноябрдан бери кескин курчуп, ошондон бери эки тарап бири-бирин айыптап келет. Анкара орус учагы түрк аба мекендигин бузуп, бир канча жолку эскертүүгө көңүл бурбай койгон соң атып түшүрүлгөнүн билдирүүдө. Путин бүгүнкү маалымат жыйында Башар Асад боюнча Москванын позициясы да өзгөрбөсүн айтты. Сирия президенти Башар Асад боюнча Москванын позициясы өзгөрүүсүз бойдон калат. Өлкөнү ким кандай стандарттар менен башкарарын Сирия эли гана аныкташы керек, деди Путин. Ал ошондой эле Асадтын куралдуу күчтөрү ислам согушкерлерине каршы кармашып жатканда Орусияда Сириядагы күрөшүн уланта берерин билдирди. Орус аба күчтөрү президент Асадтын өтүнүчү менен быйыл 30 сентябрдан тарта Сирияда аба чабуулун баштаган. АКШ жана анын шериктештери Сириядагы бир канча жылга уланган согушту токтотуп тынчтык орнотуу үчүн Башар Асад кызматтан кетиши зарылдыгын, бул жараян ансыз мүмкүн эместигин айтып келет. Орус абагындагы Украина учкучу ачкачылык жарыялады. Ростов облусундагы Донецк шаардык соту Украина учкучу Надежда Савченкону камакта кармоо мөөнөтүн 2016 жылдын 16 апрелине чейин узартты. Сот муну менен прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырды. Бул чечимге нааразы болгон Савченко эртеңден тарта ачкачылык акциясын баштарын билдирип, өзүн тезинен бошотууну талап кылды. Ал былтыр Украинанын чыгышында орусчалык 2 журналист өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталды. Савченко буга чейин сотто өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен анын баары жалган жалаа экенин айткан. Өткөн жылдын июль айынан бери Орусиянын абагында турган Украина учкучу буга чейин да 2 жолу ачкачылык жарыялаган. Түркмөн газы Кытайга Кыргызстан аркылуу өтөт. Анын жылдык өлчөмү 30-36 миллиард куб метрди түзөрүн экономика министринин энергетика боюнча орун басары Айбек Калиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөт менен Кытайдын Трансазия Пайплайн компаниясы ортосундагы мындай макулдашууга кечээ Бээжинде кол коюлган. Түркмөн газ куурунун 220 чакырымы Оштун Алай Чоңалай райондору аркылуу өтөт. Бул үчүн кыргыз өкмөтү 18 гектар жер бөлгөн. Кытай Кыргызстанга газ транзит үчүн салык төлөйт. Газ түтүгүнүн курулушу 2016 жылдын март-апрель айларында башталат. Кыргызстан боюнча психикалык ооруга чалдыккандардын саны 70 миңге жетти. Бул тууралуу Республикалык психикалык саламаттык борборунун жетекчисинин орун басары Кубанычбек Эрмегалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай ооруларга коомдогу социалдык экономикалык көйгөйлөр да себеп болууда. Учурда борбордо 580 киши дарыланууда. Аларга медициналык жардам акысыз көрсөтүлөт. Ар бир бейтапка күнүнө мамлекет эсебинен 17 сом каралган. Аталган борбордогу 10 оорукчандан туугандары толугу менен баш тарткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн келерки жылдын бюджетин биринчи окууда карай баштады. Тактыгынын талашы жана тартыштыгы көп бюджет өнүгүүнүн негизи боло алабы? АКШ федералдык резервдик системасынын 100% көтөрүү боюнча өткөн түнкү чечими Кыргызстандын валюта базарындагы олку солку абалга дагы кандай таасир тийгизет? Мына ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттык Нарай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз одо талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек, сөз сизден да.
Рахмат, кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Бүгүнкү сиз айткан талкуубузга Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт оппозициялык фракциясынын мүчөсү Максат Сабиров, башкаруучу коалициядагы Өнүгүү фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстар жана экология боюнча комитетинин төрагасы Мирлан Бакировду чакырган элек. Азыр Мирлан мырза биз менен студияда олтурат, ал эми Максат Сабиров азыр келатат. Ошондой эле бизге телефон аркылуу байланышта экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев болмокчу. Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле 31-61-63 номерине чалып пикирлерин айтып биздин конокторго дагы суроолорун бере алышат. Анда эмесе азыр талкуубузду баштасак, Айылч агай, саламатсызбы?
Саламат.
Сиз бизди угуп жаткандай, мына федералдык резервдик системасы АКШнын 100% көтөрүү боюнча чечимин кабыл алды. АКШнын бир финансы министри минткен экен, доллар биздин валюта, ал эми проблемалар силердики депчи. Ошонун сыңарындай доллар азыркы кезде башкасын айтпаганда Кыргызстандын улуттук банкынын жана өкмөтүнүн дагы чоң проблемасына айланып отурат. Ушундай шартта мына федералдык резерв системанын 0.25%дан 0.5%га 100% көтөрүшү бул доллардын кымбаттоосуна алып келет деген пикирлер айтылып жатат. Бул чечим бизге кандай таасирин тийгизет сиздин оюңузча?
Бул эми түздөн түз Кыргызстандын валютасына эч кандай деле тиешеси жок, себеби Американын валюта саясаты негизинен Европанын евросуна, Кытайдын юаньына, орустардын рублуна каршы, же болбосо кошолорго атаандаш катары же көтөрөт, же ылдыйлатат. Эми албетте, эгерде орустарга же казактарга бул таасир тийсе, бизге кыйыр түрдө кандайдыр бир деңгээлде таасири болот, бирок түш болбойт. Биздин валюта негизинен өзүбүздүн экономикалык шартка жараша болот да. Андыктан Американын валюта саясатын биздин Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан шартка түздөн түз таасири тиет деп айтуудан мен өзүм алысмын да.
Мирлан мырза, мына сиздер бүгүн да бюджетти карап биринчи окууда кабыл алдыңыздар. Мына ушундай өзгөрүүлөргө валюта системасындагы бир өкмөттө, өкмөт түзгөн башкаруучу коалицияда кандайдыр бир даярдыктар барбы?
Валюта боюнча айта турган болсок, бунга чейин эле өзүңүздөр байкагандай доллардын соңку болгон куну кескин түрдө көтөрүлүп жатат. Бүгүн бюджет кароодо бюджет 64.8 сомдон долларды бекитип атат. Бул албетте алдын ала коюлган прогноз боюнча. Азыркы Айылчы Сарбаев агайыбыз айткандай таптакыр таасир бир тийбейт деп мен айта албайм. Сөзсүз экономикага таасирин тийгизет. Азыркы сизден мына жаңылык катары угуп атабыз. Бүгүнкү күнү бюджетти караганда аталган маселе боюнча кандайдыр өкмөттөн иш чара же бул маселеге карата ой пикирин биз сураган жокпуз, ал боюнча азыр так маалымат бере албайм.
Бюджетке келсек, анда мына бүгүн биринчи окууда бюджет кабыл алынды. Жакында эле ушу валюта боюнча дагы ушу сиздер улуттук банктын төрагасынын маалыматын уккан элеңиздер. Ал жерде улуттук валютанын мына таасирин эткен нерсе катары бир фундаменталдык маселелер атылганда, алар чечилмейинче жалаң интервенция менен узак мөөнөткө курс кармалып калыш мүмкүн эмес делген да. Анын үстүнө биздин резерв дагы чексиз эмес. Фундаменталдык маселе катары болсо ошо тышкы соодадагы терс баланс жана бюджеттин тартыштыгы аталган. Бирок мына быйылкы жылдын, келерки жылдын бюджетин дагы 22 миллиард сомдон ашык тартыштык менен сунуштап жатат. Республика Атажурт фракциясы 10 миллиард сомго кыскартууну сунуштады да. Эмне эсебинен кыскартууну көздөп жатасыздар, Максат мырза? Кайсы жерлерден кесип салыш керек, эмне кылыш керек?
Эми чындыгын айтканда өкмөт өзүнө абдан чоң жоопкерчиликти алып алды да. Биз 2012, 2013, 2011, 2012 жылдары бизде 2 миллиард эле дефицит бар эле да. Ошондо да аябай катуу чабышчу элек да биз. Анан азыр 16 миллиард деп былтыр колдоп,
быйылкы жылдык 16 миллиард
ошону колдоп бергенбиз да. Анан 11 азыр болсо 22 миллиард дефицит дегенде биз айтып атабыз да ачыгыда. Эми биз чөнтөгүбүзгө карап эле иш кылбайбы? Өзүбүздүн мамлекетибизден кандай доходубуз болсо ошого жараша расход кылбайлыбы? А биз болсо доходту менен расходубуз эки башка болуп атат. Расходубуз көп, доходубуз аз. Ошон үчүн биз сунуш кылдык. Биз азыр 17 жылга 10 миллиардка кыскарталы. 10 миллиардка кыскарталы. Андан кийинки жылы биз бир дагы 5 миллиардка кыскартсак, андан кийин ошентип дагы ылдыйлап отуруп 18 жылга биз эч кандай дефицити жок мамлекет болсок.
Жок, эмненин эсебинен кетиш керек?
Анын эсептеринен биз примерно алып койдук. Оптимизацияга сөзсүз барышыбыз керек деген биздин программабызда да бар болчу республика атажурттун. Ошонун эсебине мынакей 120 миллионго жакын азыр жогорку кеңеште оптимизация болду. Андан тышкары биз айтып атабыз өкмөткө, ушул оптимизация боюнча ушул бюджет киргенге чейин силер эмесин чиновниктердин санын кыскартуу боюнча жанагы услугалардыкын, советник помощниктерди азайтуу боюнча ушундай нерселерге барбайсыңарбы десек айтты. Азыр биз анализ кылып атабыз деп да. Анан ушуну менен бизге обещение беришти, азыр эми кыскартканда ушул бюджеттен да кыскартууга барабыз деп.
Айылчы мырза, мынабу тартыштыкты нормалдуу көрүнүш катары карагандар дагы бар да. Бизде ошо 22 миллиардды биз айтып жатабыз. Мына сиз биздин окумуштуу катары, бул өлчөмдөгү мына 22 миллиард бир 5% жакын жалпы ВВПдан тартыштык канчалык опурталдуу?
Мен эми окумуштуу эле эмес, түн эле Кыргызстандын гражданини, ошо салык төлөй турган, ошо бюджеттин акчасы мага дагы жумшала турган адам катары, кадимки эле профессионал финанс катары айтсам, биринчиден мен эч кандай түс таасири тийбейт доллардыкы Кыргызстанга деген жокмун. Сөздү бурмалабаш керек. Сөзсүз Россия Казакстан аркылуу бизге тийиши ыктымал жанагы Америкада болуп аткан өзгөрүүлөр. Себеби алардын коюп аткан валюта саясаты бул Кытайга, Россияга, Евросоюзга каршы кылып аткан нерсе. Экинчиден бюджет боюнча, бюджеттин дефицити боюнча мен 25 жылдан бери айтып келе жатам, кайра кайра айтылып атып, баягы сөз деле тешилип тешилип бүтөт экен, баягы баркы кетип калат экен да. Биринчиден бизде көмүскө экономика деген бар, неформальный экономика деген бар. Көмүскө экономика, неформальный экономика деген бул ошо бюджетке толук түшпөгөн акчалар. Ал эми өкмөт өзүнө милдет алып аткан туура алыш керек, албай турган өкмөт болбош керек. Андыктан алар жанагы 23 миллиард боло турган дефицитти ошол көмүскө экономиканы, неформальный экономиканы ушул эле парламенттин жардамы менен кайра легалдаштырып ачыкка чыгарса, анда 23 миллиард сом дефицитти жоймок түгүл, биз профицит менен чыгышыбыз ыктымал. Андыктан мунун механизмдери көп. Азыркы ооруки талкууланып аткан бюджет менин билишимче ушу үстүктөн болуп атат, декабрь айы бүтүп калды, чала була болуп атат да. Мунун мунун схемасыдагы системасыдагы метод да башкача болуш керек эле, подход да башкача болуш керек эле. Баягы тилекке каршы эми баягы эски оорубуз кайра кайталанып атат. Бирок бюджеттин дефицитин азайтууга болот. Расходту дагы жана кетирип аткан чыгымдарды туурлайтып атат, туура көрсөтүп атат. Кээ бир кереги жок чыгымдарды кыскартыш керек. Бирок мен мисалы үчүн парламенттин ишине зыян келтире турган чыгымдарды азайтууга каршымын. Эскерсинче, ушул азыркы сүйлөп аткан депутаттар, айтып аткан депутаттар, эгер келечекте биздин кыргыздардын келечегин жакшыртабыз, жакшы иш кылабыз десе, ошол ишти жасай ала турган иштерге кете турган чыгымдарды көбөйтүш керек. Анын жыйынтыгын, анын натыйжасын биз 2-3-5 керек болсо 10 жылдан кийин көрүшүбүз мүмкүн да. Андыктан мисалы үчүн
көздү жумуп эле кесе бербеш керек деңиз.
Жөн эле кыскарта бербеш керек да. Эскерсинче, мына ушул жигиттерге иштөөгө кеңири иштеп, кеңири анализ кылып, кеңири талкуулап, чет өлкөлөргө барып, алардан келген адамдарды кабыл алып, анан биздин республиканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган чыгымдарды көбөйтүш керек.
Мен муну кыскартуу боюнча айтылды да, бул жалпы мамлекеттик органдарга, борбордук органдарга, мен да карап көрсөм бюджеттен ошол мисалы үчүн президентке, өкмөткө, парламентке жалпысынан 16 миллиард сом каралыптыр да. Анан бизде дефицит 22 миллиард сомдон ашып атат. Бул жерде аны менен жалпы бардыгына эч нерсе бербей койгон күндө деле бул жалпы дефициттин жабылышы кыйын болуп жатат экен да. Анан быйылкы жылдагыдан мына 2015-тен 700 миллион сомго көбүрөөк берилиптир да бул органдарга. Ал эми парламент жана Максат мырза сиз айтып жатасыз кыскартуулар деп 50 миллион сомго гана кыскартып 700 миллионго көбөйтүп жатат. Бул баягы биз өзүбүз бир орун деле басып тескерисинче көбөйтүп атпайбыз. Эмне болуп атат?
Бул бир гана ошол жагын айтып атабыз да. Анткени андан башка баягы дефицит эмнеден келип чыгып атат? Андан башка дефициттер мына биз айтып атабыз, тигил жактан грант келет, бул жактан кредит келет, бул жактан тыштан түшө турган акчалар деп атабыз. Анан мисалы үчүн налогду көтөрдүк мына 92 миллиардка. Тыштан түшкөн акчалар эртең келип түшөбү, түшпөй калабы, анын дагы бир риск бар да.
Ооба.
Биз ошон үчүн айтып атабыз, бул рисктерге барбашыбыз керек деп. Өзүбүздөн дагы оптималдаштырып, кыскартып, оптимизацияга барып, аз аздан кыскартсак, тыштагы карыздарды мындай эсепке ала бербесек, андан тышкары айтып атабыз, расходду азайталы, расходторубузду. Расходто мына мурда мындан аз эле расход менен деле башкарганбыз. Азыр кризистин убагында ошо расходторду кичине ылдыйлаталы. Андан тышкары мына налогду 18 миллиардка көп жыйнашыбыз керек деп азыр берип атабыз. Бирок ошол ушундай кризис убакта азыр бизнес токтоп атат. Жанагындай ишкерлердин баары токтоп, иштери кыйналып атат. Анан ошол биздин өзүбүз базарда мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, картошканын баарысы 4 сом болуп атат. Жер өзүн өзү актабай атат. Анан кайсы налогторду чогултуп азыр дагы 18 миллиардка көбөйтүп алдыңар деп биз ошону айтып атабыз да.
Мен кошуп кетейинчи ушул жерде. Бул маселенин баары үстүктөн айтылып атат да. Азыркы мына айтылып аткан сөз баары эле туура мындай караганда, бирок үстүктөн болуп атат. Кененирээк, тереңирээк себептер айтылбай атат да. Салыктын өзүндө, салык темасында, биздин салык саясатында эч кандай өзгөрүү жок. Салык саясаты да жок бизде тилекке каршы. Бизде инвестициялык саясат да жок. Мына ошолорду ушул парламенттин комитеттери өздөрү иштеп жүрүп, бюджеттин проектти келерден мурун өкмөткө сунуштап ушуну жасап чыккыла. Андан кийин анан биз бекитебиз деш керек эле да. Тилекке каршы өкмөт даярдап келген нерсени кайра парламент талкуулап атат. Парламенттин программасы каякта деп ушунда да. Анан чын эле жанагыдай проблемалар көп, анын баары майдаланып кетип атат. Проблеманы тереңдетип койсо дагы бир сөздү унутуп калып атабыз да. Ички ресурстарыбыз өзүбүздүн жанагы легалдаштыруу деген сөз, көмүскө эмеп экономикадан чыгуу, легалдаштыруу деген сөз ички ресурстарды ошо бюджеттин кирешесин толуктоо деген сөз. Мына ушул унутулуп калып атат. Туура эле жана чет өлкөдөн келген грант кредит дегенди унутушубуз керек. Аны президент өзү деле айтты, давайте өз колубуздан келген алыбызга жараша иш кылалы, өзүбүз кирешелерди пайдаланалы деп. Мына ошого багытташ керек да саясат.
Ал грант 11 миллиард сомдой грант экен, аны менен бюджеттин дефицитин кошо турган болсо, анда бир 30 миллиардтан ашып 40 миллиардга жакындап барышы болот. Туурабы Мирлан мырза, ушундай болот?
Туура айтасыз. Туура, жоё турган жана проценттер жатат, төлөй турган процент. Ага кошумча быйыл дагы кредит алсак, мына азыр ушул мезгил ошо кредиттерди төлөй турган пик деп коет. Пик мезгили азыр келе баштады. 14-чү жылдан баштап ошо пик келди.
Мирлан мырзанын пикириңиз бар.
Туура азыр парламент бюджетти мамлекеттин эң негизги документ талкуулоо учурунда регламентке ылайык парламент бүгүн биринчи окууда негизги параметрлерин кабыл алды. Бул киреше, чыгаша жана дефицит. Экинчи окууда азыр берилген сунуштардан улам сөзсүз түрдө дефицитти кыскартуу жагына барыш керек. Бирин бири кайталаган департамент болобу, структура болобу аны кыскартыш керек деп биз да айтып атабыз коалициянын өкүлү катары. Баягы радиочулар угуп атат, 100 миллион кыскарттык, башка миллиард кыскарттык деп айтыш өтө оңой. 15 миллион, миллиард, 10 миллиард кыскартыш керек деп, бирок эфир реалдуу эсеп кысап менен алып келип, ачык айкын мындай-мындай резервтер бар деп айтсак туура болот. Резервтер, ички резервтер бизде бар. Ошол айылчы мырза агабыз туура айтат. Эсеп палатасынын төрайымы да айтып атат, 50% бюджеттин мындай айтканда тете сан көмүскөдө. Демек 50 миллиард сом жөнүндө маселе болуп атат.
Мирлан мырза, ушул көмүскө деп атканда бүгүн депутаттар дагы суроо бергендей болду. Кана каерде жатат дегенде, министрликтер мындай бир моо жерде мынанча жатат же мына сфера мындай деп айтканын укпадым да мен. Же сиз сизге айтылды, уктуңузбу? Сиз кайсы сферада, кайсы жерде жатат ошол акча?
Бул эми кош бухгалтерия деп социалдык фондко которууда, салык төлөөдө, ошол эле товар жүгүртүүдө, ошол эле патент таможнядан кирүүдө, мына ошол жерде эми 50 миллиардка чыкпаса дагы ошонун бир 1/3 бөлүгү ошол тармакта жатат. Андан сырткары мына токен, электроэнергия, энергетика тармагы.
Андан тышкары мынакей биз дайыма айтып келатабыз. Коррупция системасы деп. Коррупция системасы деп коюп атабыз дагы, ошого жараша мисалы үчүн баарыбыз билебиз. Мектепке балдарыбызды алып барсак, сөзсүз акча төлөп барышыбыз керек.
Анда мектептерде акы төлөмөй кылышыбыз керек.
Андан тышкары мынакей больницага барсаң, балаңды төрөтөм деп барсаң деле ошо КСРВ жасаган врачка $200 төлөйсүң. Бул мунун баарын элдин баары билет да.
Жок, анда аны мыйзамдаштырыш керек да.
086 справканы мынакей 400 сомго жөн эле сатып аласың, текшерилбей эле. Ушундай нерселер бар да, ушунун баарын тең биз өкмөткө айтып атабыз да, ушундай коррупциондук схемаларды баарын жойсок,
эгерде жоюш үчүн мыйзамдаштырыш керек, эмне кылыш керек анда?
Мыйзамдар бар. Биз алардын баары мыйзамдар бар.
Легалдаштырыш керек да.
Легалдаштырыш керек, алдаштырып, мисалы үчүн
ушул тескери кетип калдыңыздар, тескери. Коррупция деген, ал легализация деген, ал мектеп менен врач эмес. Анда мектеп менен врачты жойгула дагы менчик өткөрүп бергиле, анда эч кандай коррупция болбой калат.
Жок, эми мамлекет дагы ушул жагына мисалы үчүн сиз ушул системаларды өзгөртүшүңүз керек да. Сиз жалпы системаны өзгөртмөйүнчө мындай нерселерге бара албайбыз да.
Мектепте анда мектептин мугалимдерин баарын таратып ийгиле коррупция жоголот, сразу жоголот. Врачтарды тараткыла сразу жоголот. Анан Кыргызстан биринчи орунга чыгабы, элестетип көргүлөчү өзүңөр.
Мен мынабу токен тармагы жөнүндө айтып калды, мына Мирлан мырза, мен ушуга дагы токтолоюн да. Мына эч кимдин азуусу өтпөгөн Кумтөр келерки жылы болгону бир 5 миллиард сомдой ашык салык төлөйт экен да. Ал жалпы эле кен байлыктардан болсо 1 200 000 000 сом түшөт экен. Бул сумма биздин бюджеттин кирешесинде бир өтө эле төмөнкү бир цифраны түзүп атат да. Мурда 100 миллион төлөйт элек, 100 миллион доллар же 120 миллион доллар, долларды эсептеп келсек, азыр 100 миллион долларыңыз 8 миллиард сом болуш керек жок дегенде. Эмне мындай эми болуп атат?
Кумтөр ал валовый доходтон төлөйт салыкты. Бул биринчи булак. Экинчи булак ошол жерде иштеген подоход налог, соцфонд, электроэнергия, күйүүчү май жана башка анын тегерек чекесиндеги ошолорда салымы болот. Бизге мисалы быйылкы жылы 5 600 000 000 жаңылышпасам прогнозлоп жаткан болсо, келерки жылга 5 300 000 000 деп атат. Бул алтындын өндүрүшүнүн көлөмүнүн төмөндөшүнөн улам болуп атат. Ал эми башка тармактар боюнча мисалы жер үйдөн 100 000 000 түшүп атат, келечекте дагы түшөт деген мында. Ошо тоо кен тармагын мурда 300 сомго лицензия алып, миллиондогон сатып жүргөндөр коррупциялык схемалар азыр ачык айкынга чыгып мындай ачык айкын конкурстук негизде сатылып жатат. Мына ушул жакта чыгып атат деп айтсак болот.
Бул кумтор боюнча маселелерди бекеринен эл көтөргөн эмес да. Ушул убагында айтылып чыккан 20%, 30%ке чейин бизге түшөт ушундай деп телевидениядан дагы айтылган, бирок эл ачык айкын мынакей бүгүн көрүп атасыңар 5 миллиард түшүп атат. Бул биздин бюджеттин бир эң эле проценти да.
Өтө аз.
Өтө аз проценти. Ошонун баардыгын биз эл дагы түшүнүп ушуну талап кылганда кумтордун бизге берип аткан нерселерин карап чыгуу боюнча. Бирок тилекке каршы баардыгы ратификациядан өтүп калган, конституциялык суддан өткөн баардыгын өзүбүз мыйзамдаштырып берип салганбыз да. Ошон үчүн мен ойлойм буга кайтып келе албай ушуну доходту түшүп аткан нерселерден биз баягы огородко айдаган картошканын 10% берип 90% алдырып ийип атканбыз да, алдырганбыз да, ошо боюнча калды да.
Эми мынау талкуубузду жыйынтыктап жатып биз мынау карап көрсөк, мына Евразия экономикалык биримдигиндеги баардык өлкөлөр негизинен антикризистик программа жөнүндө сөз кылып жатат. Мынау бюджетте кыскараак айтып берсеңиздер, келерки жылдын бюджетинде ушул өнүгүүгө бир негиз барбы, антикризистик бир чаралар барбы, Максат мырза?
Эми менин оюмча мындай да, биз антикризистик программалар жок биздин өкмөттө. Буга мына бүгүн деле күбө болду, сурадык, өкмөт айтты эч кандай антикризисный бизге программасын алып келген жок да. Андан тышкары өзүңүз көрүп атасыз, баягы бул кризисте биз башынан киргенбиз да, мына акырынан көтөрүлүп келаткан убакта кайра кризис башталды.
Башкаруучу коалицияны, мына өкмөттү түзгөн фракциянын мүчөсү айтсын.
Антикризистик программа бар деп бир кагаз көтөрүп чыга алганда эле баардык нерсе бүтүп калбайт. Антикризистик программа бул күн сайын, өкмөт керек болсо ай сайын, жума сайын иштеп туруш керек. Бул күнүмдүк экономиканын өсүшү, валютага көрөгөн биздин алтын запасыбыз, биздин кант жана доллардын көтөрүлүшү, мунун баардыгы кризиске таасир бере турган жагдайлар. Ошондуктан өкмөттүн күнүмдүк иш аракети бул кризиске каршы аракет болуш керек. Бүгүнкү иштеп жаткан өкмөт бүгүнкү күнү мына жаман деп же иштебей жатат деп ачык айкын айтыла элек маселе. Бул эми 100 күн деген бар, квартал деген бар, ошо менен баа бериш керек.
Айылчы мырза, кандай классикалык чаралар көрүлүш керек? Мисалы үчүн ошол эле Россияда мисалы үчүн банктарга колдоо көрсөтүү, ишканаларга колдоо көрсөтүү боюнча же башка бир сатып алууну стимулдаштыруу боюнча бир өзүнчө бир антикризистик программа бар да, бизде кандай чара көрүлүш керек? Эмнеге жетет чамабыз?
Анау кризис боло турган кризис ачык айкын Россияга каршы экономикалык согуш ачкандан баштап Россия ачык айкын деп кайсыга эмнеге каршы турушу керек экен. Кыргызстанга каршы эч ким чабуул кылган жок. Кыргызстанда кандай кризис, кайсы маалда болот, эч ким билбейт. Жана менин алдымдагы айткан кишинин сөзүнө мен толук кошулам. Себеби өкмөттүн баягы 2017 жылга чейинки кабыл алган программасын эгерде толук ишке ашырууга аракет кылса, ошонун өзү кризистен чыгуунун жолдорунун бир механизми болот да. Ал эми бүгүнкү күндөгү болуп аткан күнүмдүк валюталык тогуреки проблемалар, кризистер, баалардын көтөрүлүшү, инфляциянын болуп кетиши, элдин жакырлана башташы, жумушсуздуктун пайда болушу, чет өлкөдөн келип аткан балдар, мына ошолорго карата жумуш ордун түзүү, анан жана бюджеттин ичинде жанагы өнүгүүгө карата чыгымдар болот деп коет. Ошо өнүгүү боюнча кайсы чыгымдар каралып атат? Өзгөчө бул Кытайдын экономикалык пояс, улуу жибек жолу боюнча ошондо каралган маселелер боюнча эмне каралып атат? Кытай менен Россия менен Казакстан менен кандай иш түзүп атабыз? Мына азыр бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошонун механизмдерин толук иштеп чыгып, анан сөздөн ишке өтө баштасак, бул өзү программа деген ошо да.
Азыр 34 миллион сом каралып атат мына мамлекеттик программаларга. Мамлекеттик инвестициялык программалар бар.
Программаны түзүүгө ошончо.
Ошо түзүүгө ошончо.
Андан тышкары бүгүн да жакшы эме берилди, жакшы сунуш берилди. Бул тоо кен тармагынан түшкөн пайдалардан бизде мамлекеттик фонд түзүү боюнча.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ошо биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Урматтуу каармандар, биз келерки жылдын бюджети жана Американын федералдык резерв системасы кабыл алган 3% көтөрүү боюнча чечимин талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Максат Сабиров, Мирлан Бакиров жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев алып барды. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Урматтуу каарман, ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин кийинки берүүбүз эми обого саат 8:00 тарта түз чыгат. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.